Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med mašo v domu svete Marte molil za zapornike in izpostavil težko stvarnost mnogih revežev. Pater Federico Lombardi v pogovoru za Vatikan News, življenje patra Stefanicija je bilo izpolnjeno. Prisluhnili bomo zadnjemu delu poslanice papeža Frančiška mladim z naslovom Nadenič, rečem ti, vstani.
V središče jutranje homilije na današnji ponedeljek velikega tedna je papež Frančišek postavil skrito stvarnost mnogih revnih ljudi, ki so žrtve ekonomskih in finančnih politik. Izpostavil je naš odnos do revežev, kajti v njih je navzoč Jezus in, kot je poudaril, ravno po tem svojem odnosu do revežev bomo sojeni. Na začetku jutranje maše, ki jo je papež daroval kapeli doma svete Marte, pa je bila molitev za zapornike. Sveti oče je izpostavil problem prenaseljenosti zaporov ter pozval k molitvi tudi za vse odgovorne, ki iščejo rešitev za ta problem. Mislim na zelo resen problem, ki obstaja na mnogih delih sveta, je zatrdil. Želel bi, da danes molimo za problem prenaseljenosti v zaporih, kjer je prenaseljenost, kjer je veliko ljudi, tam je tudi nevarnost v tej pandemiji, da na koncu pride do katastrofe. Prosimo za odgovorne, za tiste, ki morajo sprejemati odločitve, da najdejo pravo in ustvarjalno pot za rešitev tega problema. Papeževa homilija je slonila na Jezusovih besedah iz današnjega evangelija po Janezu. Uboge imate namreč vedno med seboj. Povod za Jezusovo trditev je odziv Juda Iškarjota na dejanje Marije, Martine in Lazarjeve sestre, ki z dragocenim oljem Jezusu mazili noge. Juda namreč pripomni, da bi olje bilo bolje prodati in denar razdeliti revnim. Kot pojasnjuje evangelist Janez, pa to ni bil izraz njegove skrbi za revne, bil je namreč tatinje izmikal denar. Gre za primer upravljanja z denarjem, ki je vedno aktualen, je papež izpostavil v homiliji ter spregovoril o mnogih revežih današnjega časa, ki so žrtve krivičnih ekonomskih in finančnih politik. Jezusove besede, da so reveži vedno med nami, pomenijo, da je Jezus vedno med nami. In od tukaj izhaja papeževo vprašanje, kakšen je naš odnos do revnih, ali jih vidimo, ali jim pomagamo. Potem bomo namreč sojeni, kako smo ravnali z reveži. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
Questo passo finisce con un'osservazione. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro.
Ta odlomek se konča z opažanjem. Sklenili pa so veliki duhovniki umoriti tudi Lazarja, ker je mnogo judov zaradi njega odhajalo in verovalo v Jezusa. Prejšnji dan smo videli korake pri skušnjavi, začetno zapeljevanje, iluzija, zatem raste in okuži in se upravičuje. Imamo pa še en korak, gre dalje, ne ustavi se. Za velike duhovnike ni bilo dovolj usmrtiti Jezusa, sedaj so hoteli umoriti tudi Lazarja, ker je bil priča življenja. Danes bi se rade zaustavil pri eni Jezusovi besedi, je dejal papež Frančišek. 7 dni pred veliko nočjo, nahajamo se na pragu trpljenja, Marija kontemplira. Marta je stregla, Marija pa je odprla vrata kontemplaciji, motrenju. Juda pa misli na denar in misli na revne, a ne zato, ker bi mu bili reveži pomembni, ampak ker je bil tat in ker je skrbel za denarnico, je iz nje jemal, kar se je vanjo dajalo. Ta zgodba o nezvestem upravitelju je vedno aktualna, je pripomnil papež, takšni vedno obstajajo tudi na visoki ravni. Pomislimo na nekatere dobrodelne ali humanitarne organizacije, ki imajo veliko, veliko zaposlenih, ki imajo zelo obilno strukturo ljudi in na koncu do revnih pride 40%, kajti 60 gre za plače mnogih ljudi. to je način jemanja denarja revnim. Odgovor pa je Jezus. In tukaj se želim zaustaviti. Uboge imate namreč vedno med seboj. To je resnica. Uboge imate namreč vedno med seboj. Reveži so. Veliko jih je. Je revež, ki ga mi vidimo, a to je samo majhen del. Velika večina revežev so tisti, ki jih mi ne vidimo. Skriti reveži. In mi jih ne vidimo, ker vstopamo v to kulturo brezbrižnosti, ki je pogajalska in zanikamo. Ne, ni jih veliko, ni jih videti. Ja, tisti tam, na primer. Vedno se zanika realnost revnih, a veliko jih je, veliko. In tudi, če ne vstopimo v to kulturo brezbrižnosti, obstaja navada, da reveže vidimo kot okraske nekega mesta. Ja, obstajajo kakor kipi. Ja, so, vidijo se, tista starka, ki prosi miloščino, tisti drugi tam, a kakor da bi bilo nekaj normalnega, del mestne okrasitve je imeti reveže. Velika večina revežev pa je žrtev ekonomskih politik, finančnih politik. Nekatere nedavne statistike takole povzemajo. Veliko denarja je v rokah maloštevilnih in veliko revščine v rokah mnogih. In to je revščina mnogih ljudi, ki so žrtve strukturalne nepravičnosti svetovne ekonomije. Imamo veliko revnih, ki se sramujajo, da ne morejo priti do konca meseca, veliko revnih srednjega sloja, ki na skrivaj hodijo na Karitas in na skrivaj prosijo, ker jih je sram. Revnih je mnogo več kot bogatih, mnogo, mnogo več. Kar pravi Jezus, je res. Uboge imate namreč vedno med seboj. Ampak ali jih jaz vidim, se zavedam te stvarnosti, predvsem skrite stvarnosti, tistih, ki jih je sram reči, da ne morejo priti do konca meseca. Spominjam se, je nadaljeval papež, da so mi v Buenos Airesu rekli, da se je v zapuščeni tovarni že leta prazni naselilo kakšnih 50 družin, kamor so prišle v zadnjih mesecih, šel sem tja. Bile so to družine z otroki in vsaka si je vzela del zapuščene tovarne, da bi tam živeli. Videl sem, da je vsaka družina imela dobro pohištvo, pohištvo, ki ga ima srednji razred, imeli so televizijo, a tja so šli zato, ker niso več mogli plačevati najemnine. Novi reveži, ki morajo zapustiti dom, ker ga ne morejo plačevati in gredo tja. Tista nepravičnost ekonomske ali finančne organizacije jih pripelje tja. In mnogo jih je. Mnogo.
A tal punto che li incontreremo nel giudizio.
Tako da jih bomo srečali pri poslednji sodbi. Prvo vprašanje, ki nam ga bo zastavil Jezus je... Kako si bil z reveži? Si jim dal jesti? Ko je bil v zaporu, si ga obiskal? V bolnišnici si ga obiskal? Si pomagal vdovi, siroti? Kaj ti tam sem bil jaz? O tem bomo sojeni. Ne bomo sojeni po luksuzu ali potovanjih, ki jih opravimo, ali družbeni pomembnosti, ki jo imamo. Sojeni bomo našem odnosu do revežev. Če se jaz danes ne menim za reveže, jih puščam na strani, mislim, da jih ni, se Gospod ne bo menil zame na dan sodbe. Ko Jezus pravi, uboge imate namreč vedno med seboj, hoče reči, jaz bom vedno z vami v revežih, tam bom navzoč. In to ne pomeni biti komunist. To je središče Evangelija. Mi bomo sojeni potem.
V soboto 4. aprila je v skupnosti za ostarele patre jezuitske rezidence svetega Petra Kanizija v Rimu v Gospodu zaspal pater Antonio Stefanici. Star je bil 102 leti, od tega jih je kar 87 preživel v družbi Jezusovi. Svoje poslanstvo je dolga leta opravljal v službi cerkvi in svetemu očetu. Med letoma 1953 in 1967 je bil med drugim direktor Radija Vatikan. Pater Federico Lombardi, ki ga je leta kasneje na tem mestu nasledil, je v intervjuju za Vatican News povedal več o njegovem življenju.
Io lo ricordo come un religioso, come un confratello, con una...
Spominjam se ga kot redovnika, kot so brata, s popolnoma premočrtno življenjsko držo in vedenjem. Bil je preprost, inteligenten, pripravljen, zelo delaven, zvest svojim obveznostim redovnega življenja ter pozoren v odnosu do drugih. Sobratje v skupnostih, kjer je živel, so ga imeli vedno radi. Imel je veder nasmeh. Bil je oseba, s katero je bilo prijetno živeti. Do sebe je bil strog, vendar miren in veder. Spominjam se, da so ga vsi tehniki na Radiu Vatikan, ki so dolgo časa delali pod njegovim vodstvom, vedno čutili kot direktorja, ki jim je bil blizu, ki je bil prisoten, sposoben, pa tudi zahteven do njih. Želel je, da so dobro opravljali svoje delo, da so bili točni, vendar pa je bilo to tudi v skladu z njegovim doslednim življenjem. Prav včeraj sem govoril z enim izmed starih prijateljev sodelavcev, ki je bil tehnik na Radiu Vatikan in mi je dejal: "Zame je bil vedno učitelj in vedno sem ga imel zelo rad. Zelo hvaležen je bil za to, kar ga je pater Stefanici naučil. Bil je resnična oseba, ki je kot redovnik, pa tudi na profesionalnem področju, ki mu je bilo zaupano, pričala o popolni predanosti, ki je bila tudi v znamenju vedrine in veselja. Ponosen je bil na to, da je imel tako pomenljivo nalogo, kot je dobro delovanje papeževega radija, da bi se mogel njegov glas širiti po svetu."
Stefanici je stato come pochi, forse unico, diciamo, una figura...
Stefanici je bil verjetno edinstvena osebnost glede tega, kako pozoran je bil na tehniko komunikacij in telekomunikacij v službi cerkve. Ko je bil imenovan za generalnega direktorja Radija Vatikan, je bil zelo mlad. Star je bil le 35 let. Ko je hodil v Vatikan, so ga žandarji gledali in niso verjeli, da je direktor. Poleg tega je kasneje sledil razvoju komunikacij v službi Svetega sedeža na veliko področjih. Praktično je bil on tisti, ki je zgradil oddajni center Santa Maria di Galleria, ki ga je odprl papež Pij XII v 50-ih letih. Tudi potem, ko je prenehal opravljati delo generalnega in kasneje tehničnega direktorja radija, je bil zadolžen, da je sledil prenose preko satelita. To pomeni, da je organiziral mondovizije za vse televizije po svetu, ki so želele prenašati papežev blagoslov za Božič in Veliko noč. Kot predstavnik Svetega sedeža se je udeležil številnih mednarodnih srečanj, povezanih s telekomunikacijami, in vse do leta 2000 je imel različne zadolžitve na področju sredstev družbenega obveščanja. Pater Stefanici je svoje delo opravljal kompetentno in ponižno. Bil je zelo diskreten. Naj spomnim še na njegovo pomoč Filipinom pri začetkih Radia Veritas, radijske postaje, ki je nastala po vzoru Radia Vatikan in je svojimi programi dosegala vse azijske države. Nato je sledil Vatikanski televizijski center, kjer je bil prisoten praktično do konca leta 2000. Svoje poslanstvo v službi Svetega sedeža na področju komunikacije je sklenil leta 2001. Ob koncu velikega jubileja.
Padre Stefanici aveva un fratello, pure lui gesuita, missionario nello Sri Lanka, cui era molto...
Znano je, da je imel pater Stefanici brata Angela, ki je bil prav tako jezuit, misionar na Šrilanki. Pater Lombardi je v nadaljevanju intervjuja tudi v luči različnih poslanstev obeh bratov spregovoril o misijonu jezuitov. Jezuiti pojmujejo svoje redovno življenje kot to, da so poslani v misijon, prejmejo naloge v službi cerkvi. Že v Ignacijevi viziji je bilo področje misijona zelo široko. Misijoni so zelo različni. Lahko gre za oznanjevanje Božje besede in evangelija kot misionarji v daljnih državah, kot je bilo v primeru brata Angela, ki sem ga tudi sam obiskal na Šrilanki. Če je bil torej Angelo misionar tako, da je osebno hodil v oddaljene dežele in približeval Gospoda ljudem, ki ga niso poznali, je Antonio to storil preko tehničnih sposobnosti. Tako da je dal preko sredstev družbenega obveščanja na razpolago svoje sposobnosti za širjenje Božje besede, preko elektromagnetnih valov, satelitov in tako dalje. Center Santa Maria di Galleria je preko kratkih valov prinašal Božjo besedo vse dežele sveta. Tudi tja, kamor je šel njegov brat. Antonio je prinašal Božjo besedo preko tehničnih sredstev. Gre za dva različna načina življenja služenja cerkvi in Gospodu. Z veliko predanostjo.
Gli ultimi anni hanno visto padre Stefanizzi ormai libero.
Ob koncu pogovora pa je pater Lombardi povedal, kako je pater Stefanizzi živel zadnje obdobje svojega življenja.
Lui era una persona estremamente operosa, non stava mai con le mani in mano quando aveva.
Nikoli ni stal križem rok. V skupnosti Civilta Katolika, kjer je živel več desetletij, vse do leta 2015, je opravljal različne naloge pri upravljanju oziroma vzdrževanju hiše. Skrbel je za zdravje sobratov, za stvari, ki so jih potrebovali, od zdravil do zdravniških pregledov, in to v času, ko je imel že med 80 in 90 let. Hkrati je bilo njegovo redovno življenje izredno zgledno. Molil je, obhajal svetomašo ter dnevno premišljeval Božje besedo, prav tako pa je bil velikodušen do ljudi, ki jih je srečeval. Tudi na zadnja leta, ki jih je preživel v skupnosti za ostarele patre, je zapustil zelo lep spomin. Udeleževal se je vseh trenutkov življenja skupnosti ter je kazal svojo vedrino tudi v pripravi na srečanje z Gospodom, saj je ob svoji starosti razumel, da se približuje ta trenutek. Njegov 100. rojstni dan je bil čudovit praznik. Zelo je bil hvaležen, da je mogel služiti Gospodu, cerkvi, papežem. Seboj je vedno nosil z velikim veseljem in tudi z veliko hvaležnostjo ter ponosom fotografije papežev, ki jih je srečal, ko so obiskali center Santa Maria di Galleria. Z veseljem in vedrino je živel poslanstvo, ki mu je bilo zaupano. Rekel bi, da se nam vsem resnično zdi, da je bilo njegovo življenje dopolnjeno, živeto v zvestobi in doslednosti v služenju Gospodu.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 35. svetovni dan mladih 2020 z naslovom Mladenič, rečem ti, vstani. Naslov poglavja: Živeti novo življenje kot ostali ljudje v kulturi, ki želi osamiti mlade in jih potekniti v virtualni svet. Razširjajmo Jezusovo povabilo. Vstani. To je povabilo k temu, da se odpremo za resničnost, ki je neprimerno večja kot virtualna. To ne pomeni, da zavrnemo tehnologijo, ampak da jo raje uporabimo kot sredstvo, ne kot cilj. Vstani je tudi povabilo, da sanjate, da tvegate, da se zavzamete za spreminjanje sveta, da znova razplamtite svoje upanje in želje in da motrite nebo, zvezde in svet okrog sebe. Vstani in postani to, kar si. S pomočjo tega sporočila bodo mnogi zatemnjeni obrazi mladih med nami znova oživeli in postali lepši od katerekoli virtualne resničnosti. Če daš življenje, ga bo nekdo sprejel. Neka mlada žena je nekoč rekla: Vstani s svojega kavča, kadar vidiš kaj lepega, in poskusi narediti enako. Lepota prebudi strast. Če se mlad človek za nekaj ali še bolje za nekoga z veliko zauzame, bo vstal in naredil velike stvari. Tisti, ki so bili mrtvi, bodo postali Kristusove priče in zanj bodo darovali svoje življenje. Dragi mladi, kakšne so vaše strasti in sanje? Spustite jih izvajati in prek njih ponudite svetu, cerkvi in drugim mladim nekaj lepega na področju duha, umetnosti ali družbe. Ponavljam v svojem materinem jeziku. Hagan Lio, naj se vaši glasovi slišijo. Spominjam se nekega drugega mladega, ki je rekel: Ko bi se Jezus ukvarjal samo s seboj, vdovin sin ne bi bil nikoli obujen. Obujenje je mladeniče vrnilo materi. V tej ženi lahko vidimo podobo Marije, naše matere, kateri izročamo vse mlade našega sveta. V njej lahko prepoznamo tudi cerkev, ki hoče z nežno ljubeznijo sprejeti vsakega mladega brez izjem. Zato prosimo, da naj Marija posreduje za cerkev, da bi bila vedno mati svojim mrtvim otrokom, da bi zanje jokala in prosila, da bi spet zaživeli. Vsakem njenem otroku, ki umre, umre tudi cerkev. In vsakem otroku, ki vstane, vstane tudi cerkev. Blagoslavljam vašo pot in prosim vas, ne pozabite moliti zame.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.